50 languages.
22.
22.
Conversation 3.
Percakapan kecil 3.
Est-ce que vous fumez?
Anda merokok?
Autrefois, oui.
Ya, dulu.
Mais maintenant, je ne fume plus.
Tapi sekarang saya tidak merokok lagi.
Est-ce que ça vous dérange si je fume?
Apakah mengganggu Anda bila saya merokok?
Non, pas du tout.
Tidak, sama sekali tidak.
Ça ne me dérange pas.
Hal itu tidak mengganggu saya.
Prendriez-vous quelque chose à boire?
Apakah Anda mau minum sesuatu?
Un cognac?
Cognac?
Non, plutôt une bière.
Tidak, lebih suka bir.
Voyagez-vous beaucoup?
Anda sering berpergian?
Oui, mais ce sont principalement des voyages d'affaires.
Ya, kebanyakan pergi untuk urusan kerja.
Mais maintenant, nous sommes en vacances.
Tapi sekarang kami sedang berlibur di sini.
Quelle chaleur!
Wah, benar-benar panas.
Oui, aujourd'hui, il fait vraiment chaud.
Ya, hari ini benar-benar panas.
Allons sur le balcon.
Mari kita ke balkon.
Demain, il y aura une fête.
Besok ada pesta.
Est-ce que vous y venez aussi?
Anda juga datang?
Oui, nous y sommes aussi invités.
Ya, kami juga diundang.